Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. Čtvrtý díl. Tajemství Ježíše Krista v písmu, v Novém zákoně. My jsme se věnovali Starému zákonu, tajemství Ježíše Krista v písmu. Pomalu bychom měli přejít k tajemství Ježíše Krista v Novém zákoně. V dnešním pořadu bychom se tak nějak přenesli ze Starého zákona do toho Nového. Je to tak, pane profesore?
Určitě a bude nás to provázet asi víc těch setkání, než jenom to dnešní. Já si dovolím říct tolik. Prosím vás, to, co jsme říkali o tom Starém zákoně, ono to tam je, ale měli bychom si uvědomit, že proroctví je vysloveno a zůstává nejasné. A ono se stává zřetelným, až když se naplní. A to je přesně ono. My jsme tady předvedli vlastně do jisté míry něco jako novočtení toho Starého zákona ve světle Ježíše Krista. Že? No a ten přechod je hezky vidět, když zkoumáme mesiášské naděje v judaismu Ježíšovy doby. Tam si přímo saháme na to, že christologii nelze vyvodit ze Starého zákona, a saháme si na to, že Ježíš je mesiáš úplně jiného typu, než jak jeho všichni očekávali. Tam zazáří ta jeho novost.
Než se dostaneme k Novému zákonu, připomínáme mesiánské naděje v judaismu Ježíšovy doby. Kde začneme?
Začneme konstatováním, že ty mesiánské naděje v Ježíšově době vůbec nebyly jednoznačné. A každá ta skupina v židovské společnosti měla ty představy laděné trošku jinak. Začneme zhora. Sadúceové, to byla ta vrchní vrstva, jak se říká těch horních 10 000, ale ono jich asi ani 10 000 nebylo. To byli ti nejmajetnější a politicky nejvlivnější, z jejich řad se povětšinou rekrutovali také velekněží. Tak představte si, ti žádného mesiáše nečekali a nechtěli. Oni uznávali podle toho, co víme, jenom 5 knih Mojžíšových. No a proč mesiáše nechtěli? Protože mesiáš znamenal převrat. Znamenalo to, že ti, co jsou nahoře, budou dole. A ti, co jsou dole, budou nahoře. Jim bylo dobře a oni žádný převrat nechtěli. Římany sice neměli rádi, a Římani neměli rádi Saduceje, ale ti mocní se pragmaticky mezi sebou vždycky domluví. Tedy, když Ježíš stál před veleknězem a ten si ho zeptal, řekni, jestli seš mesiáš, tak Ježíšovi muselo být jasné, že když se k tomu svému poslání přizná nějak, že už je v zásadě odsouzený. Pak by to byli farizeové, to je velice zajímavá skupina. Oni uznávali ten širší kánon knih, to znamená i svatopisy, proroky, věřili v posmrtný život, v anděli. Je jasné, že Ježíše nemůžeme nikam zařadit, on se neidentifikuje s žádnou skupinou, ale pokud měl k někomu blízko, tak to byli farizeové. A ještě třeba poznamenat, že to, co z judaismu přežilo po pádu chrámu, to je ta farizejská linie. Ta saducejská úplně jaksi skončila v propadlišti dějin. No a já bych si tady dovolil takovou malou poznámčičku. My je velmi rádi kritizujeme, dokonce se z toho slova farizej stala nadávka, já bych byl opatrnější. Když se porozhledneme v církvi kolem sebe a jsme na něco naštvaní, vzpomeňme si, že v jistém slova smyslu navazujeme na tu farizejskou tradici.
Jakého mesiáše lidé Ježíšovy doby čekali?
Jakého mesiáše oni čekali? Oni očekávali především, tedy já to řeknu v souvislosti s tím, co jsme nastínili ve druhém díle. To byl sebeprůměr farizeje do mesiáše. ideálního farizeje, který prosadí 100% zachovávání zákona. Fanatik zákona. Každopádně ten farizejský mesiáš by měl být pod zákonem. Farizeové taky neměli rádi Římany, byla to taková, řekněme, širší střední vrstva. Dokonce i někteří velekněží se rekrutovali z té farizejské strany. No a oni tedy neměli rádi Římany, ale do povstání nešli. Mohli hodně získat, ale taky hodně ztratit. Pak tam byla skupina zélotů a já s takovou určitou mírou nadsázky říkám, že zéloti to byli vlastně farizeové, jaksi nemajetní. A oni taky čekali mesiáše, který prosadí zachovávání zákona, ale byli ochotni tedy jít do ozbrojeného povstání. Jestli to bylo národně osvobozenecké hnutí, nebo jestli to byla teroristická jaksi vrstva nebo organizace, to ať si rozhodne každý sám. Oni tedy byli ochotní jít do vzpoury a pochopitelně ten jejich mesiáš nabývá také, řekněme, vojenských rysů. Pak je tam ta skupina v Kumránu, Eséni. Ta byla velice zajímavá. Nemůžeme tady teď vykládat všechno o nich. Oni žili v ústraní a byli striktně oddělení od všech hříšníků. A z těch spisů můžeme vydedukovat, aspoň někteří znalci to tak podávají, není možné, aby jeden člověk studoval všechno nebo znal všechno, tak to od nich přebírám, že snad tedy očekávali proroka a potom, že očekávali dva mesiáše. Jednoho Davidovského na špinavou práci, toho vojenského, a potom kněžského, který obnoví čistý chrámový kult. Tak a teď se podíváme do toho diasporního židovstva, na ty, kteří žili v rozptýlení po celém Středomoří. Jinak víte, kolik bylo Židů tenkrát procentuálně v římském impériu? Kolik procent obyvatelstva bylo židovského, řekněme, původu a náboženství? Typněte si.
10%.
No, dříve se uvádělo 7 a teď se říká dokonce 10%. To je velmi významná skupina početně ve společnosti. Lze předpokládat, že to diasporní židovstvo bylo kosmopolitnější a že to očekávání mesiáše tam bylo, ale asi nemělo tak vyhraněnou podobu. Například známý alexandrijský filozof židovského původu Filon ve svém velkém díle o mesiáši vůbec nehovoří. Z toho taky, prosím vás, vysvítá, že zdaleka ne všichni mesiáše čekali a že ta očekávání byla tedy značně různorodá.
A ta nejbližší skupina kolem Ježíše, jeho učedníci, jakého mesiáše očekávali?
Jakého mesiáše čekali Ježíšovi učedníci? No, když čteme pozorně evangelia a třeba ještě knihu Skutků na začátku, ten verš 1.8, když se ho ptají, tedy když se vzkříšeného Krista učedníci ptají, jestli už přišla doba, aby bylo obnoveno království v Izraeli, tak je zřejmé, že oni očekávali mesiáše víceméně politického, mocenského a nelišili se příliš od toho dobového průměru. Zároveň ale tady jedna diference je. Oni dávali Ježíšovi šanci a nechávali to otevřené. A Ježíš mohl tedy naplnit ten svůj příběh a oni byli ochotni to svoje předporozumění měnit. Jo? Ale to východisko u nich bylo, prosím vás, také mocenské. Je to vidět na tom Petrovi, ne? Vyznání u Cezareje Filipovi, ty jsi mesiáš, syn Boha živého, a Ježíš začne potom vyprávět učedníkům o tom, co ho čeká, že bude muset trpět. A Petr mu říká, mistře, to ne, to bychom teda se s tebou jako nechtěli v tom stotožňovat, to bys neměl, jo? My jsme čekali něco jiného. Ježíš mu taktně a jemně odpoví něco, víte, no, vykáže ho do patřičných mezí, že tam to neporozumění je vcelku evidentní, ale neměli bychom se, prosím vás, nad těmi učedníky pohoršovat, protože když se zamyslíme sami nad sebou, my si taky přejeme mesiáše, který nám zajistí spokojenost, prosperitu, jo?
A zase ideál.
Ideál, a chceme mocného mesiáše a když potom máme vložit svoje vlastní ruce nebo prsty aspoň do Ježíšových ran, tak najednou zjišťujeme, že tímhle mesiášem zase tak nadšení. Nejsme, no. A to neplatí jenom o posluchačích, to platí i o nás teolozích, že přiznejme si to, jsme stejní. A já to říkám z toho důvodu, abychom se nad ty učedníky nevytahovali.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do Christologie. Od mesiářských nadějí v judaismu Ježíšovy doby přecházíme k Novému zákonu.
Tak a teď se začneme zabývat tím tajemstvím Ježíše Krista v Novém zákoně. A budeme to dělat tak, že budeme dělat takové jakoby řezy celým tím Novým zákonem a potom na konci té první pasáže přípravné, až ji skončíme, tedy tuhle tu první pasáž, tak potom přejdeme k těm tajemstvím Ježíšova života. To jsou ty velké události, křest a tak dál, Ježíšovo kázání, zázraky, tam si o tom potom něco řekneme. Tak v první řadě je třeba připomenout, že v Novém zákoně je sice jedna víra v Ježíše Krista, ale je tam celá řada christologií, různých pohledů, vyjádření toho v zásadě nevýslovného tajemství. Už jsme si říkali, že ty christologie jsou postaveny vedle sebe, vzájemně se doplňují, korigují a odkazují nad sebe. Vůbec to, že ten Nový zákon vypadá tak neučesaně, to je problém jenom na první pohled. Ve skutečnosti je to působení Božího ducha, který chce, tohle nikdo nevymyslel, který chce, aby ten Nový zákon zůstal otevřený tomu tajemství živého Ježíše Krista. Cítíte, jak tady je postavená hráz jakékoliv ideologizaci Ježíšova obrazu, to je skutečně geniální a zase žádný člověk by na to nepřišel. Druhý bod. V Novém zákoně se často vyžaduje víra. Ježíš před Velikonocemi vyžaduje víru od těch, které uzdravuje, vyžaduje jakousi víru od učedníků, ale je celkem jasné, že ti učedníci nemohli mít úplně jasno o tom, kdo Ježíš je. Oni něco tušili. Ta jejich víra je spíš důvěra v Ježíše, důvěra v to, že tam působí Bůh a otevřenost budoucnosti, otevřenost tomu, jak se ten příběh rozvine, k jaké pointě dospěje, tak bych to řekl. Takže my hovoříme před Velikonocemi o takzvané zavinuté víře, implicitní víře a teprve po tom velikonočním tajemství najednou zjišťují, kým Ježíš je ve skutečnosti, začínají rozumět novým způsobem těm christologickým titulům a tam se potom rodí výslovná víra neboli explicitní víra.
Implicitní víra skrytá, zavinutá. Explicitní víra, výslovná víra.
Dlužno podotknout, že tohle se týká učedníků, nikoli Ježíše samotného. Ježíš dobře věděl, kým je. Nakonec my už jsme to naznačili, když jsme říkali, že Ježíš se stavěl k těm christologickým titulům na rovině kroku popření. To jasně ukazuje na to, že on si velmi dobře uvědomoval, že je mesiášem v jiném slova smyslu, než jak si to představovali jeho současníci, že je pánem v jiném slova smyslu, že je synem božím v jiném slova smyslu. Takže paradoxně to mesiášské tajemství, tedy ten jeho postoj k těm výsostným christologickým titulům před Velikonocemi, ukazuje na velkou hloubku jeho vědomí ohledně vlastní identity. Tak a dostáváme se k dalšímu, třetímu bodu. Pro Nový zákon je klíčová, prosím vás, událost vzkříšení. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale všechny ty úvahy o tom, že by to mohl být podvod, nebo že to učedníci zinscenovali, to všechno je nesmysl. To všechno je nesmysl. Podívejte se. Oni, pokud by měli podniknout nějaký podvod, museli by k tomu mít nějakou motivaci. A ta by musela být finanční nebo společenská. Jenomže ve skutečnosti vyznávat vzkříšeného Krista to znamenalo nemít nic a být pronásledovaný. No a potom, prosím vás, když někde takhle zosnujete podvod, těžko se za to umírá. No a za čtvrté nebo za kolikáté, to by ten podvod muselo zosnovat několik set lidí a každý zločinec vám řekne, že čím víc lidí se podílí na nějakém podvodu nebo zločinu, tím je celkem jasnější, že to praskne. Takže, a navíc, když vidíte, jak byli neschopní ti učedníci, oni by něco takového nedali dohromady. Takže o žádný podvod se nejedná. Máme tam, že jo, znamení prázdného hrobu a to je nespochybnitelné, to jaksi neodmítají ani odpůrci ze strany tedy judaismu. Takhle, když Petr potom vystoupí o letnicích a hovoří o tom, že pán vstal, kdyby ten hrob nebyl prázdný, tak by mu ti lidé řekli, prosím tě, jdi se tam podívat. A to je celkem evidentní, že ten hrob byl prázdný. Další, prosím vás, věc je to setkání učedníků se vzkříšeným Ježíšem. Tedy je třeba říct, že popisy, které máme v Novém zákoně, voní realitou a je z nich taky cítit, že oni byli bezradní. Jak o tom vypovídat? A vůbec nezastírají, že mají problém, že měli problém toho Ježíše rozpoznat. Proč? Tak ono to totiž není setkání, jako třeba my teď tady sedíme ve studiu, ale Ježíš vlastně přichází jako někdo, kdo už je v té eschatologické plnosti. To není setkání dvou subjektů, které jsou v čase na stejné rovině. To je setkání věčnosti a času. Já to tady nemůžu celé rozvinout. Jenom upozorním na to, že prosím vás, komu se Ježíš zjevil? Jenom těm, kteří byli s ním před Velikonocemi. A můžeme říct, že oni mají za úkol rozpoznat, že ten oslavený je ten ukřižovaný, ten Ježíš, kterého znali. No. A teďka, v zásadě jde o to, že spatřit toho Ježíše ve slávě, to není jenom informace. To už je v jistém slova smyslu podíl, určitý podíl těch učedníků na Ježíšově oslavení. A podíl na Ježíšově oslavení může mít jenom ten, kdo měl předtím podíl na jeho ponížení a jeho zkouškách. Takže ti, kteří ho neviděli a nebyli s ním v jeho zkouškách, nemohou mít podíl na jeho oslavení. Nemůžou ho spatřit. No a nakolik měli učedníci podíl na Ježíšových zkouškách, natolik jsou taky schopni ho vidět. Je to každopádně záležitost tajuplná, ale sehraje obrovskou roli právě při vzniku křesťanství a to, že tady sedíme a povídáme si o Ježíšovi, no tak to je taky jeden z důsledků jeho vzkříšení a jeho setkání tedy s učedníky. Takže to je také důvod, proč se Ježíš třeba nezjevil Pilátovi. Tohle vyčítal křesťanům ve starověku již filozof Kelsos. Pak nějaká chytrá hlava v jednom apokryfu popsala, jak se Ježíš zjevil Pilátovi, ale to je vymýšlení, na nic takového se nestalo. Origenes potom Kelsovi odpovídá a on tam má takovou větu, protože by ho ti ostatní nebyli schopni vidět. A už to nevysvětluje. A to je přesně ono. My jsme schopni ho vidět natolik, nakolik máme podíl na jeho zkouškách. Dobře, ono se tím také vysvětluje to, proč v Novém zákoně není ani slovo o křtu apoštolů. My totiž křtem máme podíl na Ježíšově smrti a vzkříšení a my to máme jaksi dáno prostřednictvím toho svátostného znamení. Oni to nepotřebovali, protože oni prožili ty Velikonoce s Ježíšem a tam byl vlastně jejich křest. A to říká pan profesor Pokorný v jedné své knížce, že vlastně ten proces setkání s Ježíšem znamená dovršení obrácení těch učedníků. Že tady se završuje proces obrácení. A on to říká, řekněme takhle kulantně, ono se to dá říct taky velice jasně a důrazně. Ve čtvrtek v noci a v pátek se chovali jako zbabělci a 40 dní po tom, co Ježíš přemohl smrt, jsou z těch zbabělců hrdinové, že? Kteří se nebojí nasadit život. I to vydává svědectví o realitě toho setkání se vzkříšeným Ježíšem. Ještě si dovolím připomenout to, co říká Pavel v 15. kapitole 1. listu Korintianům. Kdyby Ježíš nevstal, všechno naše kázání, mluvení, naše víra nemá smysl. je to zbytečné, všechno je ztraceno.
Takže vzkříšení, to je záležitost klíčová, jak vy říkáte, že?
Ještě jedna věc. Někdo by mohl namítnout, a co svatý Pavel? Ten přeci s Ježíšem nechodil a viděl ho. No, když čteme pozorně to, co je v knize skutků, tak Pavel ho neviděl, Pavel ho jenom slyšel. A to, co prožíval, rozhodně nebylo podílem na mistrově slávě, protože byl sražen do prachu, přišel o zrak, a že to je setkání úplně jiného druhu, o tom vydává svědectví to, že Pavel se musí nechat
pokřtít.
Pak je tam ještě ten Jakub, bratr páně, ten taky Ježíše viděl a nepatřil mezi jeho učedníky, ale on měl přízvisko spravedlivý a byl to takový prototyp spravedlivého ze starého zákona. Úctu k němu měli i velekněží, i když pak taky skončil jako mučedník, nemýlím-li se, tak u tohohle spravedlivého člověka z Ježíšovy přízně tam lze předpokládat, že oni mezi sebou měli nějaký přátelský vztah. Takže Ježíš, když se mu ukázal jako vzkříšený, asi měl na co navazovat. Rozhodně se neukázal nikomu, s kým by předtím neměl přátelský vztah.
A jak je to u Panny Marie, matky Ježíšovi?
Nový zákon nikdy nemluví o setkání mezi vzkříšeným Kristem a jeho matkou. To je celkem logické, protože svědectví matky ve prospěch syna by z právního hlediska nemělo žádný smysl. Navíc, prosím vás, Ježíš má taky právo na svoje soukromí. No a když uvážíme, že matka měla asi velmi hluboký, možná nejhlubší podíl na tom Ježíšově utrpení ze všech, tak není tak nesnadné si domyslet, že se s tím vzkříšeným Kristem asi taky setkal, ale patří to do sféry, můžeme říct, Ježíšova soukromí. Leč to se objevuje už někdy ve 4. století, no to bylo asi i dřív, ale písemné zprávy o tomto přesvědčení, že tedy vzkříšený Kristus se setkal se svojí matkou, tak má to svoji logiku a v celku, i když to v písmu zaznamenané není, bych v tom neviděl nějaký velký problém.
Skončil 4. díl úvodu do Christologie, kterým nás provází profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad jeho monografií Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel se setkáme v příštím pořadu vzdělávacího cyklu Proglasu. Budeme hovořit o tom, jak se rodila novozákonní Christologie. Připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.